Жени камикадзе убиха 37 души в московското метро. 10 години затвор за бизнесмена Марио Николов по делото Сапарт. Съдът оправда другият обвиняем Людмил Стойков. Енергийният регулатор решава за цената на газа. Тристранката отново се събра за антикризисните мерки.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Два взрива разтърсиха тази сутрин московското метро. Убити са 37 души, над 70 са ранените, повечето от които са в тежко състояние. Сред пострадалите и загиналите няма българи, информират от посолството ни в Москва. С подробностите от руската столица Мила Кудрина, кореспондент на Вестник Труд.
В 8 без 10 московско време първият взрив прогърмя на станцията на метрото Лубянка, което се намира в центъра на Москва и се намира в близост до сградата на Федералната служба за сигурност, бившата КГБ. Вторият взрив прогърмя 40 минути след първия на станция Парк Култури, който също е в центъра. По почти окончателни вече данни става дума за 37 загинали и 73 пострадали, като 49 от пострадалите са в тежко и в крайно тежко състояние и са настанени в болници. Става дума за терористичен акт, но все още никой не е поел отговорността за атентатите. Според правоохранителните органи, следователите, работещи на място, са били намерени две шахидки, т.е. жени камикадзе, които са се самовзривили на тези две станции. По предварителни данни става дума за и в двата случая за 2 кг тротилов еквивалент на взрива. Сред пострадалите и загиналите няма българи, поне до сега такава информацията от посолството ни в Москва. Даже в интернет вече са публикувани списъците с загиналите и пострадалите. Вече образувано наказателно дело по статията тероризъм. Така появиха се версии, че може би става дума за отмъщение от страна на боевиците от Северен Кавказ, тъй като през последните месеци руските военни пожънаха няколко успехи в борбата с терористите най-вече в Чечня и бяха убити няколко главатари на бандитски групировки.
Информацията от Москва на кореспондента на Вестник Труд Мила Кудрина. Още за този случай от сутринта. Последните потвърдени терористични нападения в Москва датират от август 2004 година, когато терорист камикадзе се взриви пред станция на метрото в центъра на града, убивайки десетима. Отговорност за нападението тогава поеха чеченските сепаратисти. Вероятно днешните взривове също ще бъдат приписани на тях и на други сепаратистки групировки в размирния Северен Кавказ. Трафикът от хора в московското метро е сред най-натоварените в света, като всеки работен ден в него пътуват средно 7 милиона души. Метрото е основното средство за придвижване в огромния град. Московските летища преминаха на засилен режим на работа по обезпечаване на сигурност. На летище Шереметьево е засилен режим по линия на службата за авиационна сигурност. На летище Внуково е увеличен броят на служителите на милицията, които осъществяват проверки при влизане на територията на аерогарата. На летище Домодедово също са увеличени проверките на гражданите. България може да стане всеки момент мишена на подобни терористични актове, като тези в Москва, смята експерта по тероризъм Иван Бояджиев. Той уточни, че след свирепите мерки за сигурност, които се вземат в Щатите и Великобритания, терористите вече са се насочили към по-слабо защитени държави, каквато е нашата страна. Чуйте какво разказва Иван Бояджиев пред колегата Ники Христов за терористичните заплахи пред страната ни и профила на терориста камикадзе.
Камикадзата, това са една прослойка в терористичните актове, които много трудно могат да бъдат обезвредени, защото терористите минаха в един етап на интернационален тероризъм. Вече няма граници, няма държавност, няма религии, няма партийни принадлежности, няма образование. И затова много трудно могат да се опрят предварително камикадзата. Това става само с работа вътре между тях, нали, между тези среди. Много е трудно. Камикадзата поначало са нещо уникално. Няма профил, тъй като много от тях те са вече трето поколение. Най-напред бяха Афганистан, след това Ирак, сега са вече Европа, Америка и Европа. Много от тях са завършили престижни колежи в Франция, в Германия, в Англия. Имат семейства, имат деца, имат бизнес и бах като му кажат да извърши терористичен акт, дори като камикадзе е готов да се защита за работа. Терористът България всеки момент може да тръгне напред в грешна посока за нашето гражданство, става дума. Ние имаме бази на НАТО, имаме участие в контингенти зад граница. Имаме достатъчно много условия тук вътрешни, негативни, които могат да доведат до такива непредсказуеми терористични актове.
Тоест България може всеки момент, както се казва, да стане жертва на подобно нещо, така ли мислите?
Може според мен, защото, например, последните така една-две години Америка и Англия взеха много стриктни мерки за превенция на тероризма и те ще почнат да се насочват към такива държави, които са малко по-слабо защитени.
Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда възможността за допълнителни приходи в бюджета до края на годината от продажбата на вредни емисии по протокола от Киото. Това каза пред журналисти вице-президента на КТ Подкрепа Димитър Мадонов. Заместник министър Евдокия Манева е представила пред Тристранния съвет доклад, според който е възможно до края на годината от такива продажби да постъпят 300 милиона лева допълнително в бюджета, посочват експерти. Националният съвет за тристранно сътрудничество продължава да обсъжда антикризисните мерки. Сред тях е евентуалното увеличение на ставката на ДДС. Очаква се да бъдат представени разчети за 20, 22 и 24% данък добавена стойност. Обсъждат се антикризисните мерки както на правителството, така и на синдикати и работодатели. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране решава днес за новите цени на топлоенергията и природния газ. Подробностите след малко в бизнес новините. Бизнесменът Людмил Стойков беше оправдан от Софийския градски съд, а другият основен обвиняем по мегаделото за източването на програма Сапарт Марио Николов, признат за виновен и получи 10 години лишаване от свобода от първоинстанционния съд. Останалите петима подсъдими по делото получиха общо 32 години лишаване от свобода. Подробностите от Павел Хаджиев.
Осъдените ще трябва да заплатят и по 30 000 лева глоба. След признасянето на оправдателната присъда, единственият признат за невинен Людмил Стойков отрече за съществуването на престъпна група Николов Стойков.
Такава никога не е съществувала група. Вие виждате, че дори при най-малкото нещо, което имаше срещу мен, щях аз да понеса, може би, тежка присъда. Виждате какъв обществен натиск има. Колко пъти съм пожелал да съдействам, дори и исках да застана на детектора на лъжата и сега пак го потвърждавам. Ако някой мисли, че съм оправдан неправомерно, мога и утре да стана пак на детектора на лъжата.
Марио Николов, който ще трябва да излежи присъдата си при първоначален строг режим, не бе открит за коментар. Срещу него тече и още едно дело за документни измами, злоупотреби и източване на европари. По него обаче Стойков не е сред подсъдимите. Припомням, че съгласно обвинението Стойков и Николов са участвали в престъпна схема за внос на стари машини за месопреработка от чужбина, които впоследствие са били декларирани като нови, като срещу тях са били получавани пари по програма Сапарт. Настоящето решение подлежи на обжалване на втора инстанция пред Софийския апелативен съд.
Бизнес.
Следват обедните бизнес новини. Аз съм Гергана Тодорова. Добър ден! Държавната комисия за енергийно и водно регулиране решава за новите цени на топлоенергията и природния газ. Предвижда се синьото гориво да поскъпне с около 10 на 100, въпреки че държавният доставчик Булгаргаз настоява скокът да е 26%. Според шефа на регулаторната комисия Ангел Семерджиев, държавата трябва да окаже финансова подкрепа на газовото дружество, за да компенсира загубите му, ако природния газ поскъпне с по-малко от разчетените от комисията 15%. Според Семерджиев, туширането на скока в цената на газа може да позволи парното и топлата вода да не поскъпват от следващия месец. Директорът на Булгаргаз Димитър Гогов предупреди, че ако сега природния газ не поскъпне с нужните според компанията 26 на 100, то до края на годината цената на горивото ще скочи с 30% и ще се върне при потребителите като бумеранг по време на отоплителния сезон. Още един акцент, свързан с природния газ. В България е отчетен най-силният спад в търсенето на природен газ сред страните от Европейския съюз, съобщи неправителствената организация Еврогаз. През 2009 година търсенето на суровината у нас е спаднало с 22% до 2 милиарда и 200 хиляди кубически метра спрямо близо 3 милиарда кубически метра синьо гориво през 2008. В целия Европейски съюз търсенето на природен газ е намаляло с 6%. Рецесията в страните от общността е оказала значително въздействие върху енергийния сектор през изминалата 2009, коментират експертите. Според Еврогаз, миналата година производството на синьо гориво в Евросъюза е намаляло с 10 на 100 до 182 милиарда кубически метра. Индексите на българската фондова борса са на различни територии. В зелено са оцветени Софикс и БГ 40, а БГ Рейт и БГ Тотал Ритърн 30 задържат негативния тренд. Оборотът е едва 348 000 лева, като основната част от него е формиран от сделки с книжата на Еврохолд България и Софарма Логистика, информира Виолета Иванова от Дарик Финанс.
Най-много поскъпват акциите на M+S Хидравлик с 3,98%, а тези на Ловно Цинков комплекс Орга Химифазър Лес са нагоре с над 2 на 100. Раз записват още книжата на Trace Group Hold, Централна кооперативна банка, Алкомет, Момбат, Индустриален холдинг България, Корпоративна търговска банка и други. На другия полюс остават книжата на холдинг Пътища, които поевтиняват с 3,17 на 100, а тези на Стара планина Холд, Евроинс, Топливо и Елхим Искра губят над 2%.
На световните пазари еврото продължава да поскъпва към долара, а цената на петрола се движи без значителни изменения. На капиталовите пазари в Европа инвеститорите демонстрират оптимизъм и водещите индекси се покачват. Гергана Михайлова от Дарик Финанс следи борсите по света.
Сесията на европейските борси протича с покачвания за индексите по-малки от 1%. Поскъпват книжата на компании, чиято дейност е свързана с добива и реализацията на суровини. Влияние за това оказва и ръста в цената на медта на стоковите пазари. Инвеститорите се успокоиха от споразумението за координирана помощ за Гърция от страна на еврозоната. То се пренася и на форекс пазарите, където еврото остава скъпо към долара. Единица от обединената валута купува 1.3490 долара. Търговията с петрол протича без съществено изменение в цената. Към 11:30 часа българско време фючерсите за доставка на суровина през май поскъпва до 80 долара и 62 цента.
Още от света, най-големият китайски автомобилостроител Geely вече официално е собственик на шведския концерн Volvo, който е подразделение на Ford Motor, съобщиха световните медии. Това е най-голямата сделка на китайското автомобилостроене в чужбина. Китайците ще платят за Volvo 1 милиард и 800 милиона долара. Световните продажби на японския автомобилен гигант Toyota са се увеличили с 13% през февруари спрямо същия месец на 2009, въпреки масовото изтегляне на превозни средства от пазара, съобщи Франс Прес. Миналия месец автомобилният производител е продал над 613 000 автомобила в света спрямо 543 000 година по-рано. В последно време Toyota беше принудена да изтегли от пазара 8 милиона автомобила, най-вече заради проблеми с внезапното ускоряване. Над 54 милиона китайци ще излязат от страната с цел туризъм през 2010 година, прогнозира експерти в годишен доклад за международния туризъм, публикуван официално в днешния брой на China Daily. Световната туристическа организация заяви наскоро, че Китай ще допринесе съществено за възстановяването на световния туризъм. Страната остава четвъртата най-желана и посещавана дестинация в света след Франция, Съединените щати и Испания. Чухте по-важното от бизнеса до този час, още четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Столичният инспекторат засилва контрола в автосервизите и пунктовете за смяна на излезли от употреба гуми. Това съобщиха днес от Столичната община. Проверките ще се извършват на място и по документи във всички райони на столицата. Досегашните проверки показват, че ремонтиране на моторни превозни средства се извършва на улиците, тротуарите и паркингите, което е нарушение на наредбата за чистотата на общината. За установени нарушения се налага глоба по квитанция или се съставя акт в размер от 150 до 500 лева за физическо лице и имуществена санкция в размер от 700 до 2000 лева за юридическо лице или едноличен търговец, припомнят от общината. Проверките на автосервизи и ремонтни работилници започват от утре от район Младост.